Kā pirms Ziemassvētkiem klajā nākusi dziesminieces un dzejnieces Kristīnas Sudmalas Locikas dzejas grāmata un mūzikas albums Tā, kas nepāriet. Grāmatā lasāma liepainietes radītā dzeja, skatāmas arī viņas fotogrāfijas, savukārt grāmatā pievienotajā kompaktdiskā klausām viņas mūzika. Grāmas atvēršana notika Mākslas galerijā Romas dārs un uz sarunu dziesminieces un dzejnieces aicināja mūsu korespondente Inga Ozola.
Kad es ziedu tev, virs zemes izgais ļaunums, melns un drūms. Kad es ziedu tev, virs zemes izgais ļaunums, melns un drūms.
Ja es varu dziedāt Dievam, man koncertus nevajag, saka Kristīna Sudmala Locika. Impresijas dziesmas un dzeja tā, kas nepāriet, nav viņas pirmais dziesmu albums, izdotas arī psalmu melodijas. Albumā iekļautas 15 dziesmas.
Nav tās divas pasaules, pasaule ar Dievu un pasaule bez Dievu. Visa pasaule ir ar Dievu. Un jau nekur nav, viņa nevar aiziet. Teiksim, tā, nu labi, es baznīcā šos tekstus nedziedāšu. Jā. Nu, tā kā tā, ka tekstu, ko var dziedāt baznīcā, un tekstu, ko jau nevar dziedāt baznīcā. Bet šo pasaules savienojums, jo diskā piedalās gan no mani tie cilvēki, ar kur mēs dziedām liturģiskās mūzikas darbnīcās, kuras es organizēju. Gan mani, kā saka, mani brāļi tur piedalās, gan mani cīņu biedri no dažādiem projektiem, kas bija, nu, kādreiz Imanta Kalniņa mūzika saistīta, protams, ka Austras bērni piedalās. Tas arī nav nodalāms, jo viņi izstātā kļūst pa tādu vienu saimu, vienu ģimeni.
Labrīt, es saku pasaulē un pieklāvēju jaunai dienai.
Kristīna Locika ir liepājniece, kura mācījusies vokālu Liepājas mūzikas skolā. Viņa šogad svinēja 55. dzimšanas dienu. Pati jokojot saka, ka ir viena no Austras bērnu dinozauriem, no tiem, kuri sākuši dziedāt un mācīties ģitāras spēli pie leģendārās dziesminieces Austras Pumpuras. Austras biedrībā viņa aktīvi darbojusies līdz 2018. gadam. Vēlāk stafeti nododot jaunākai paaudzei. Tagad biedrība izdod dziesminieku albumus, dziesmu burtnīcas, rīko pasākumus un turpina godāt Austras Pumpuras atstāto mantojumu.
Bet tie jaunie Austras bērni un ir dinozauri tādi kā es, kā Miltiņš, no Valdes, no un tā Ieva un visi, nu, dinozauri, kas kādreiz pie Austras sen dziedājuši un pēc tam mēs nodevām savu zināšanas tālāk jaunajiem. Es strādāju pie šo nošu grāmatu izdošanas, jo es arī rakstīju gan Miltiņu grāmatai, kura vēl būs tikai iznāk, viņa bija jau divus gadus jau gatavojos, bet viņa pavasarī cera, ka iznāks, gan Valdā tālāk dziesmu grāmatai, kas bija Austras biedrības sadarbība izdevniecība diena. Drukāja notas rakstīja, notas datorrakstā priekš maketa.
Grāmatā tā, kas nepāriet, lasāma ne tikai Kristīnas radītā dzeja, bet var aplūkot arī viņas veidotās fotogrāfijas. Fotografēšana ir vēl viena Kristīnas aizraušanās, tāpēc nevar nepamanīt krāšņo zila rozā vāka noformējumu, kas šķietam atgādina tikko piedzīvoto ziemas sārmu, taču izrādās tas ir nevis ziemas, bet gan vasaras saulgriežu laiku, stāsta Kristīna.
Tas ir Jāņu rīts uz Liepājas ezera, un mēs ģimeni parasti vienmēr sēžam, Jāņu nakti sēžam nomodā savā pagalmā, un tad, kad nāk pēc trijiem, tad mēs dodamies vai nu uz putnu laipu, var kaut kur kanālu malā, un tad fotografējam. Un šogad bija pirmo gadu, kad saule tā neparādījās. Bija tāda migla, ka tā saule vispār neparādījās, un nekā nebija, aizgājām atpakaļ.
Bet nu tik rozā krāsa, tāds rozā, gaiša zila.
Ir, un tās krāsa, pēc tam viņa kļūpa par košu sarkanu vēl tā krāsa. Tur man vesels sērijas, fotografē. Bet nu skaisti. Un tad, kad mēs saule uzvesam, mēs ejam projām, tad nāk visi cilvēki uz to tornu, saka, kā nav, nepēc kā, bet jānāk ir pirms saulēkt, visas krāsas, tā kā saule vēl ir apakšā aiz horizontu un lauž visus tos slāņus, un tad ir īstās krāsas, viss ir.
Grāmatā iekļauti Kristīnas dzejoļi. Es zinu tos, kas mūziku neklausās. Es zinu tāpēc, ka sevi nemīl, jo mīlēt sevi ir pieņemt to jūru, ko mūzika augšup no dvēseles dzen.
Tas atslēga ir pēdējā dziesmā. Var sakot, raiziet viss, kas ir dārgs, kas ir kas sāp, aiziet viss, kas bez kā līdzies, kur nevar iztikt, aiziet viss, kas līdzies ir neaizstājams, un bez kā dzīvot nav iespējams, bet mīlestība ir tā, kas nepāriet. Var pāriet saprāts, var pāriet, miesa pāriet. Jā, mēs kustam vecāk. Visi liekas, ka tagad, nu, a, kas tad ar mīlestību izrādās? Tas, ko mēs jaunībā domājam, ka tas ir mīlestība, tas viss ir aizgājis. Tas viss pāriet lēnā garā, viss. A beigās paliek kaut kas, kas ir, ko tu vienkārši, ar to tu varēsi dzīvot mūžībā. Vienkārši.
Kad aiziet viss, kas dzīvē ir bijis tā.
Grāmata tapusi autors sadarbībā ar Austras biedrību Gintu Veilandu un Sijā Libri Style, pateicoties Kultūras ministrijai, Latvijas Nacionālajam kultūras centram un privāto ziedotāju finansiālam atbalstam. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.